Сёння ў Ярусалиме завершылася штогадовая пілігрымка салідарнасці ў Ізраіль і Палістыну біскупаў з краін Еўрапейскага саюза і ЗША. На заканчэнні свайго візіту іерархі адзначылі важнасць аднаўлення дыялогу паміж ізраільцянамі і палістынцамі, да якога заклікаў Бенедыкт XVI ў сваёй нядаўняй прамове да дыпламатычнага корпусу, акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы. Еўрапейскія і амерыканскія іерархі звярнуліся з заклікам да лідараў абедзвюх краін пачаць творчы, талерантны, мудры дыялог, які паспрыяў бы мірнаму суіснаванню паміж двума народамі. Мы ўбачылі, як няўпэўненасць, страх і расчараванне ўплываюць на жыццё людзей гэтай зямлі. Быць за ізраільцян значыць быць за Палістыну, значыць быць за справядлівасць для ўсіх. Плёнам гэтага будзе трывалы мір, адзначылі іерархі. Палітычныя лідары Ізраіля і Палістыны павінны дэманстраваць мужнасць і быць надзеяй для большасці жыхароў гэтага рэгіёну, у якім юдэі, хрысціяне і мусульмане імкнуцца да мірнага суіснавання, падкрэслілі біскупы.